Jā, nu, protams, ka tā nav nekāda labā ziņa, bet tas nav arī nekāds atklājums, jo tie vidēji dzīvstāvs, tie pabalsta apmēri, viņi jau bija zinām, bija redzams, ka viņi nav pārāk augsti. Un tie iemesli varētu būt vairāk, nu, kā, protams, kā var minēt to, ka pirmkārt, nu, daļai krīzē cietušo, viņiem ir jau iepriekš ir bijusi zemes augs, tāpēc, ka tie ir tādi, nu, teiksim, mazie uzņēmēji vai biznesi, kas niec pakalpojums vietējā tirgū. Un tur arī daudz nav iespējams īpaši nopelnīt. Bet, nu, nevar arī noliekt to, ka šajās krīzes skatās nozares ir augsts atlūks, jaugu risks, jo tās ir tā saucamās nozars ar lielu sociālo kontaktu. Tas ir tur, kur cilvēks cilvēkam privāti sniedz kaut kādas pakalpojumus, un tur neviens arī nevar klāt izstāvēt, vai visi nodokļi un čeki tiek izsisti, vai nodokļi tiek samaksāti. Un šīs tās nozars ar sociālo kontaktu, nu, viņas arī pēc definīcijas bija tās, kuras Covid krīzes vairāk ir situsi, un rezultāts arī var sanākt gauzām nelāks, ja tik tiešām, ja viņi kaut kādu daļu no tiem ienākumiem noslēpa un augas samaksā aploksnē, to mēs, diemžēl, redzam, ka tas rezultāts, kas ir dīkstāvs, tas atbalsts, kas tiek atvasināts no uzrādītiem ienākumiem, viņš ir zems. To, protams, daļai arī var piekrist, ka tas ir saistīts ar aploksņaugām.